por un Narón en igualdade é a campaña que vai durar exactamente 365 días o ano en Narón. Facémolo dentro dunha campaña nacional do BNG que vai durar tamén eses 365 días. Cada mes faremos propostas, faremos campañas. Nos, durante todo o ano, o Bloque Nacionalista Galego de Narón fai charlas, fai encontros a favor dos cuidados, sobre enfermidades que afectan sobre todo as mulleres. Falamos de emprendemento, facemos puntos de encontro con mulleres emprendedoras, con mulleres cuidadoras, con mulleres nas que queren ser escoitadas. Traballamos todo o ano porque sabemos que non podemos quedarnos en mocións rutineiras ou en días concretos donde pintar de lilá ou facer unha actividade específica. E por iso pedimos ao Concello de Narón que destine 1% dos orzamentos municipais na loita pola igualdade real efectiva, e por iso seguimos, como xa fixemos a través dunha moción coa Marcha Mundial das Mulleres, a reclamar un centro de información á muller, porque a toda a poboación deste país merece ser escoitada e precisamos que o Concello aposte pola creación dun CIN onde as mulleres de Narón poder asesorarse ou poder saber o que teñen que facer en caso de estar sufrindo violencia machista. Por todo isto, nós non nos vamos quedar no 8 de marzo, sino que sabemos, e dende aquí acadamos o noso compromiso de que nós loitamos e loitaremos cando estemos gobernando, cando sexamos un concello BNG, pola igualdade dos 365 días do ano. Moitas grazas.